هذا على برنامج لو أقل سوء أنصحيا.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika matangazo yetu hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu, tarehe 9 Disemba mwaka huu wa 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo kwenye ukurasa wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Basi kama tunavyojua leo siku ya Jumatatu, kamati imesema siku ya kupambana na ulaji rushwa duniani. Miongoni mwa ripoti za kuandalia ni kuhusu mustakbal mpya wa Syria baada ya kuangusha kwa kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad, na baraza la usalama kukutana hii leo kuzungumzia swala hilo.
Naam, na ripoti nyingine, siku ya kupambana na ulaji rushwa ambapo inasemekana vijana ni miongoni mwa wanaoathiriwa zaidi na wanatakiwa kuhusishwa kupambana na janga hilo.
Utaona kwamba swala la rushwa watalalamika tu, watasema kwamba kuna rushwa, lakini uone hatua za kiwango kikubwa za kutaka kuwajibika zaidi katika kuwahoji, lakini katika kuvionyesha hivi vitendo na kuchukua hatua kali. Mfano mzuri nchi jirani ya Kenya, utaona vijana ambao wamekuwa wakali zaidi kupitia mitandao yao ya kijamii kuweza kusukuma na kutaka kuwajibika.
Basi ni vidokezo vya ripoti za kuandalia jioni ya hii leo. Mpendwa msikilizaji, matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo ya nusu saa. Lakini kwanza nampisha Mkamiti atusomee habari za dunia.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya mazungumzo ya faragha leo Jumatatu kuhusu hali nchini Syria kufuatia hatua ya waasi ambao wamemwondoa madarakani Rais Bashar al-Assad. Russia, ambayo ilitoa msaada wa kijeshi kwa Assad wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria vilivyodumu kwa takriban miaka 14, iliomba kikao cha baraza la usalama kujadili maendeleo, ikijumuisha athari zinazoweza kutokea kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa walinda amani huko Golan Heights. Wanajeshi wa Israel wamepelekwa Jumapili katika eneo linalodhibitiwa na Umoja wa Mataifa huko Golan Heights, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema hatua hiyo ilikuwa muhimu kuwalinda wa Israel baada ya vikosi vya Syria kuyatelekeza maeneo yao. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar amesema Jumatatu kuwa ni hatua ya muda mfupi. Maswali mengi yameendelea kuibuka hii leo kuhusu nani ataiongoza Syria na jinsi nchi hiyo itakavyojaribu kujikomboa baada ya vita na zaidi ya miongo mitano chini ya utawala wa familia ya Assad. Jeshi la Israel limesema Jumatatu kuwa wanajeshi wake wanne waliuawa katika mapigano kusini mwa Lebanon. Taarifa ya jeshi ilisema wanajeshi hao wote walikuwa kikosi kimoja, lakini haikueleza ni lini waliuawa au mazingira ya vifo vyao. Hatua hiyo inakuja takriban wiki mbili baada ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah lenye makao yake Lebanon kuanza sitisho la mapigano. Makubaliano hayo ambayo yanazitaka pande zote mbili kujiondoa kutoka kusini mwa Lebanon yamesababisha kupungua kwa mapigano, lakini hayajaondoa vurugu katika eneo hilo. Jeshi la Lebanon limesema Jumatatu kwamba shambulizi la anga la Israel lilishambulia gari karibu na kituo cha ukaguzi cha jeshi kusini mwa Lebanon na kumuua mtu mmoja na kuwajeruhi wanajeshi wanne. Jeshi la Lebanon sio sehemu ya mgogoro wa Israel na Hezbollah, licha ya kwamba Umoja wa Mataifa unatakiwa kufuatilia eneo la mapigano kati ya pande zinazohasimiana kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Ugonjwa usiojulikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesambaa zaidi miongoni mwa watoto na kuwaweka watu kwenye hatari ya kupata utapiamlo uliokithiri, kulingana na shirika la afya duniani WHO, ambalo limepeleka wataalamu wake katika eneo hilo kuchukuza mlipuko huo. Katika taarifa mpya iliyochapishwa Jumapili, WHO ilisema kesi 406 za ugonjwa huo usiojulikana zilirekodiwa kati ya Oktoba 24 hadi Disemba 5, ambapo wagonjwa 31 walifariki. Dalili za ugonjwa huo na chanzo chake hakijaelezwa, lakini inajumuisha homa, maumivu ya kichwa, kikohozi, mafua na maumivu ya mwili. Umeenea katika kituo cha afya cha Panzi huko kusini magharibi mwa jimbo la Kiwango nchini DRC. Kesi zote zilizoripotiwa za utapiamlo mkali na idadi kubwa ya kesi ni kwa watoto, hasa wenye chini ya umri wa miaka 5, WHO imeeleza. Chama kikuu cha upinzani cha Namibia IPC kimewasilisha mashtaka rasmi mbele ya mahakama ya uchaguzi leo Jumatatu, kikiomba kuruhusiwa kukagua kura zote zilizopigwa na kuhesabiwa kutokana na uchaguzi mkuu wa mwezi uliopita. Abdushakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Chama cha Independent Patriots for Change IPC tayari kimesema hakitambui matokeo ya uchaguzi wa Namibia na kitawasilisha mashtaka rasmi mahakamani baada ya kukagua kura hizo. Chama tawala cha SWAPO kinachotawala tangu uhuru wa miaka 34 kilitangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais na bunge. Makamu rais wa chama Netumbo Nandi-Ndaitwah alipata ushindi wa 57% akimshinda mpinzani mkuu Panduleni Itula aliyepata 25.5%. Chama cha ICP kinasema bila shaka kulikuwepo na matatizo na kinaomba mahakama kuilazimisha tume ya uchaguzi kutoa hesabu za kura zilizopigwa na kuhesabiwa mnamo siku 4 za upigaji kura. Inasema inahitaji habari hizo ili kuamua kiwango cha kasoro kilichotokea na hivyo kutafakari juu ya aina ya kesi kuwasilisha mahakamani kuhusiana na uhaki wa uchaguzi huo. Tume ya uchaguzi imekiri kulikuwepo na matatizo kadhaa siku ya kwanza ya uchaguzi na kulazimisha muda kuongezwa hadi siku ya pili. Imekiri kulikuwepo na upungufu wa hati za kupiga kura na vyombo kutofanya kazi vilivyo na kusababisha watu kusubiri hadi saa 12 na kusababisha wengine kutopiga kura. IPC inadai haya yote yalifanywa kwa makusudi ili kupunguza vyeti vya kupiga kura na kuwaudhi wapigaji kura.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington. Dhamana ya dola nchini Ghana imeongezeka Jumatatu baada ya mgombea wa chama tawala kukubali kushindwa siku ya Jumamosi katika uchaguzi wa rais dhidi ya mpinzani wake wa upinzani John Mahama. Kukomaa kwa demokrasia kuelekea 2035 kulisababisha mafanikio kuongezeka kwa takriban asilimia 1 ya zabuni kwa senti 74.31 kwa dola. Siku mbili kabla ya FIFA kuithibitisha Saudi Arabia kwa mwenyeji wa kombe la dunia 2034, afisa wa ngazi ya juu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa aliahidi leo kujaribu kuhakikisha viwango vya ajira kwa wahamiaji vinaheshimiwa wakati wa mashindano hayo.
Na baada ya taarifa habari yenye uzito inatupeleka huko Baraza la Usalama ambalo la Umoja Mataifa linatarajiwa kuandaa kikao cha dharura leo saa 9 alasiri saa za hapa Washington kujadili hali ya usalama ya Syria baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad. Mwenzangu Kenneth Buda amezungumza na mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa Ibrahim Rabi akiwa Dar es Salaam, na kwanza kumuuliza iwapo Russia imewasilisha hoja kwa Umoja Mataifa kwa sababu za maslahi yake ndani ya Syria au vipi.
Hii ni dola iliyoanguka ambayo pia ni mwanachama pia wa UN. Kwa hiyo utaratibu wa Russia ni kwa ajili ya mustakbali mzima. Manake kuwa unafahamu kuwa Syria ni nchi ambayo ilikuwa imekusanya makundi mengi, ilikuwa imekusanya maslahi ya nchi nyingi kubwa na ndogo, zimetia mikono sana. Sasa kama uamuzi wa Syria unaweza usipelekwe pale na maamuzi yakapitishwa nje kwa nje, basi matokeo yake kuwa vurugu zinaweza zikawa ni nyingi zaidi. Kwa hiyo huo utaratibu wa Urusi wa kupeleka ni utaratibu wa kawaida kabisa ambao unatokea karibu nchi zote duniani zinavyofikia kwenye kiwango hiki. Ni lazima wanaipa jumuiya ya kimataifa ile nafasi ya kujadili hali halisi kwenye nchi husika kwa wakati husika.
Wakati waasi wamekuwa wakiteka miji wakiingia Damascus, wanajeshi wa Syria wamekuwa kikimbilia Iraq, na Baghdad imekuwa mshirika wa Syria, lakini tangu waasi walipoanza kuingia Baghdad ilikimia. Ipo Irani pia na mkono wake pale karibu. Hili linavuruga kwa vyovyote mikakati na siasa za Mashariki ya Kati.
Kuporomoka kwa kasi kwa utawala wa Bashar al-Assad kumebebwa na vitu vingi sana, wakati mwingine unaweza usichukue moja kwa moja kama labda ubovu au washirika walishindwa kumlinda, lakini kuna mchanganyiko wa vitu vingi sana. Ukimsikia waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Arachi alivyozungumza baada ya kudondoka serikali ya Bashar al-Assad, yeye alizungumza kwa vingine kuwa Assad hakuomba msaada kwao, na mpaka dakika za mwisho wao walikuwa tayari kutoa msaada, lakini hakuna ombi rasmi lilipelekwa kwao kwa ajili ya kumlinda asiweze kudondoka. Lakini umeona kuwa kweli kama ulivyozungumza, askari wa Syria wameonekana kuwa wakisalimu amri na kukimbilia nchi jirani kama Jordan na Iraki. Wana kumbukumbu ya 2011-16 mauaji ya zaidi ya watu karibu milioni nchi nzima. Ni wao kwa wao, kwa hiyo ipo kwenye vichwa vyao. Sidhani kama walikuwa wanatamani tena kumpa na nafuu ya kisiasa mtu kwa ajili ya kafara yao. Kubadilisha uongozi wa Syria pale katikati, mabadiliko yatakuwa ni makubwa sana kuelekea Mashariki ya Kati, na hii inatishia utulivu wa nchi jirani kuanzia Uturuki, Iraq, Jordan, Israeli yenyewe na Lebanoni.
Israeli imeshatuma vifaru vyake vya kijeshi katika sehemu ya mpakani na Syria, na imesharusha makombora ambayo yameharibu baadhi ya vinu vya silaha za kemikali na silaha za masafa marefu ndani ya Syria ambazo Assad amekuwa akitumia. Kwa haraka sana hii, Israeli mbona ina mbio?
Israeli anachokiwahi, anafahamu kuwa serikali ya Syria au jeshi la Syria ni moja ya majeshi ambayo yalikuwa na silaha za hatari, kwa sababu yalikuwa na uhusiano na washirika ambao walikuwa wanamiliki silaha kubwa, Irani na Urusi. Kwa hiyo alikuwa anafahamu na sehemu zilipohifadhiwa, anafahamu. Hofu yake ni kuwa haamini haya makundi yaliyokuja kuchukua kama yanaweza yakamuelewa kwa kiwango chao, au yalikubali msaada wa upande wa pili kwa sababu yalitaka kutimiza malengo. Ndio maana ameenda kujiwahi. Anaenda kujiwahi kwanza kwenda kuangamiza silaha zile zisije zikatua kwenye mikono ya haya makundi, ili asije akawa hatari tena upande wake, kwa sababu yeye tayari anashia naye mpaka. Tayari Uturuki anawaza vipi, na mimi nikakae kwenye buffer zone yangu, niweke buffer zone mpya kwa ajili ya waasi wa YPG na PKK wasiweze kuvuka kuja upande wangu.
Naam, huyo ni Ibrahim Rahabi, mchambuzi wa masuala ya siasa na uhusiano wa kimataifa, akizungumza na South America kutoka Dar es Salaam. Habari zaidi ya Syria katika kipindi chetu cha Kwa Undani saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Naam, tukiendelea na matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti America, ni kwamba serikali ya Kenya inawataka vijana nchini humo kuchukua mstari wa mbele katika vita dhidi ya ufisadi, kuhimiza uadilifu, kudai uwajibikaji wa sera bora na kushiriki katika uongozi ili kujenga mustakbal bora wa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Wakati wa maadhimisho ya kila mwaka ya siku ya kimataifa ya kupambana na rushwa na ufisadi ambayo huadhimishwa kila Desemba 9 kwenye maudhui ya kuwahusisha vijana kupambana na ufisadi ili kuhimiza uadilifu, serikali ya Kenya inawataka vijana kuunga juhudi zake za kupambana na visa vya rushwa vinavyolemaza ufikiaji wa maendeleo halisi kwa taifa. Mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na rushwa EACC David Oginde anasema vijana ni kiungo muhimu kuhimiza vitendo vya uadilifu na kuza jamii ambayo inajitolea kupambana na ufisadi.
We want to collaborate with all stakeholders in learning institutions and where young people are to be found, so that we can begin to develop a culture of integrity and ethics.
EACC imesema kuwa inayatumia maadhimisho haya kama fursa kwa nchi, kwa wadau kutafakari hatua zilizofikiwa, mafunzo yaliyopo na mageuzi yanayohitajika ili kuimarisha vita dhidi ya rushwa, na kuwataka vijana kutumia ujuzi wao kuisaidia jamii kupambana na vitendo hivyo. Abdi Mohamud, afisa mkuu mtendaji mteule wa tume hiyo, anaeleza kuwa vijana wa Kenya wana nguvu zisizo na kifani, ubunifu na nia kueleza mambo yalivyo, na sauti yao ina nguvu katika vita dhidi ya ufisadi. Tume hiyo inasema nchi inaweza kutumia vijana wake wenye ujuzi wa teknolojia ambao wanaweza kuutumia kuimarisha vita dhidi ya rushwa kwa kutumia zana za kidijitali na uthabiti katika kudai uwajibikaji, kuendelea kuwasemea wasio na sauti, mahitaji ya sera bora, kufuatilia mipango ya umma na kushiriki katika utawala kujenga mustakabali mwema wa nchi.
Your voice is powerful in the fight against corruption. The youth continue to be champions of social change through active participation in governance globally.
Kenya imeorodheshwa katika nafasi ya 126 kati ya nchi 180 duniani katika kielelezo cha mtazamo wa ufisadi na Transparency International. Kenya imeshuhudia idadi kubwa ya kesi zinazojikokota mahakamani kupita kiasi na nyingine kuondolewa na upande wa mashtaka licha pingamizi za umma. Hata hivyo, tume hiyo inasema kuwa katika kutambua nafasi ya vijana katika kukuza utawala bora, imeanzisha vilabu vya uadilifu katika shule za msingi, sekondari na taasisi za elimu ya juu ili kukuza uwajibikaji na tabia zinazohimiza uadilifu, na pia kuunga mkono juhudi za wizara, idara za serikali, mashirika na serikali za majimbo kuweka miundo ya kuzuia ufisadi. Hata hivyo, Demas Kiprono, kaimu mkurugenzi mtendaji wa tume ya kimataifa ya wanasheria ICJ nchini Kenya, anasema juhudi hizo zinaweza kufaulu tu wakati kuna mwitikio na kujitolea taasisi za nchi kupambana na rushwa.
Ya kwanza ni political will kutoka juu. Serikali, lawmakers, majaji, prosecutor walioamua kuwa ufisadi haifai kuwa tena. Ya pili ni social consciousness. Iwe corruption ikuwe kitu ya aibu.
Mwezi Oktoba, serikali ya Kenya ilitangaza kulialika rasmi shirika la fedha duniani IMF kuisaidia kufanya uchunguzi wa kina wa utawala na ufisadi katika wizara zote na taasisi za umma kutokomeza ufisadi na kulinda uchumi na rasilimali za Wakenya. Katika utafiti wake wa mwaka 2023 unaotoa takwimu kuhusu viwango vya rushwa na mwenendo usiofaa na athari za rushwa na ukosefu wa maadili nchini Kenya, hasa kwa wizara, idara, mashirika na serikali za majimbo, tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya ESCC ilifichua kuwa Wakenya hulipa angalau shilingi 11,000 kwa wastani kama rushwa ili kupata huduma katika afisi za serikali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko katika nchi jirani ya Tanzania, ripoti zinaonyesha kwa rushwa bado ni changamoto kubwa inayoathiri sekta nyingi, huku vijana wakiathirika zaidi kwa kupoteza fursa za ajira, elimu bora na nafasi za uongozi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ana ripoti kamili.
Vijana ni moja ya kundi linaloathiriwa zaidi na vitendo vya rushwa, kwa kupelekea asilimia kubwa ya vijana kukosa fursa za ajira kutokana na ajira kutolewa kwa upendeleo na hongo, pamoja na kuathiri upatikanaji wa huduma bora za elimu na afya, hali inayopelekea vijana wengi kukata tamaa. Esther Tomasi, kijana kutoka Mwanza, amesema rushwa pia imekuwa ikiwanyima vijana fursa za kugombea nafasi za uongozi kutokana na vitendo vya rushwa kushamiri kwenye vyama vya siasa, hali inayopelekea vijana wenye sifa za uongozi kutokupata nafasi hizo.
Kwenye vyama vyetu rushwa inawanyima sana vijana fursa ya kupata, yani kwenye kugombea vile vinyang'anyiro, vyama vyetu vingi vimeathiriwa na hilo jambo. Na inafanya vijana wenye uwezo wa uongozi ambao hawana fedha kukosa fursa. Na hilo ni jambo baya sana.
Kwa mujibu wa taarifa ya hali ya rushwa ya mwaka 2023 iliyotolewa na shirika la Transparency International, Tanzania imepata alama 40 kati ya 100 na kushika nafasi ya 87, ikiwa imepanda kutoka nafasi ya 94 mwaka 2022. Suala linaloonyesha Tanzania imepiga hatua katika kupunguza vitendo vya rushwa. Dr. Doto Bulendu, mhadhiri Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustine Mwanza, amesema licha ya ripoti kuonyesha kupiga hatua, lakini kumekuwa na utoaji wa huduma za kijamii usioridhisha, huku ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kila mwaka zimeendelea kuonyesha uwepo wa rushwa kwa kiwango kikubwa.
Inawezekana watu wakaona kwamba rushwa imepungua kwa sababu kesi ambazo zipo katika wavuti ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Tanzania zimepungua. Lakini kiuhalisia, ukiangalia utoaji wa huduma unaofanyika na pesa ambayo imewekwa pale, kwa kutumia tu ripoti za maeneo matatu, ripoti ya CAG, bio za Mwenge, hata kwa macho, utaona bado tuna tatizo kubwa la rushwa.
Hata hivyo, Dr. Bravios Kayoza, mchumi na mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Kampala, amewataka vijana kuendelea kuelimishana na kujenga kawaida ya kupiga kelele dhidi ya vitendo vya rushwa na kuishinikiza serikali kuwachukulia hatua wale wanaokutwa na hatia ya kufanya vitendo hivyo.
Vijana hawa wanao wajibu wa kuelimishana. Utaona kwamba swala la rushwa watalalamika tu, watasema kwamba kuna rushwa, lakini uone hatua za kiwango kikubwa za kutaka kuwajibika zaidi katika kuwahoji, lakini katika kuvionyesha hivi vitendo na kuchukua hatua wakali. Mfano mzuri nchi jirani ya Kenya, utaona vijana ambao wamekuwa wakali zaidi kupitia mitandao yao ya kijamii kuweza kusukuma na kutaka kuwajibisha.
Kauli mbiu ya siku ya kupambana na rushwa mwaka 2024 inasema kuungana na vijana dhidi ya rushwa, kutengeneza uadilifu wa kesho. Wasomi wakisisitiza umuhimu wa kufuatwa sheria zilizotungwa dhidi ya rushwa ili kumaliza changamoto hiyo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Karibu katika kona ya michezo, na hivi leo kuna masipoti wako Sunday Shomari. Moja kwa moja basi turuke hadi huko nchini Tanzania, ambapo timu za Tanzania za Simba na Yanga zimejiwa kwenye wakati mgumu kwenye michuano ya kimataifa baada ya kupoteza michezo yao yote ya ugenini. Lakini mashabiki wake wanasema timu hizo bado zinaweza kufanya maajabu katika mechi zinazofuata. Mwana mchezo wetu George Njogopa amezungumza na mchambuzi wa soka Ramadan Mafta kupata uchambuzi wake.
Timu zetu zote mbili zimefanya vibaya katika mashindano ya kimataifa, na nafikiri tuwape muda, na mechi bado zipo ni nyingi. Nafikiri ni mechi mbili, ilikuwa ni nyumbani and then ugenini. Ugenini wote wamefungwa. Emi kwa mfano Yanga tuwape nafasi, kwa sababu kwanza na kocha mpya. Simba walifanya vizuri, lakini wamekwenda kule wamekutana na kipigo, ni kawaida. Kwa sababu naomba nikukumbushe nyuma, nikurudishe nyuma, Yanga wakati anaanda mashindano ya shirikisho, mechi ya kwanza alifungwa, lakini mechi ya pili alikwenda ugenini alifanya vizuri. Na mechi zote nakumbuka kabisa katika timu zetu za Simba na Yanga hizi zimepata ushindi ugenini.
Lakini kutusema kwamba timu za Tanzania bado hazijapata dawa kwa timu za kutoka eneo la Uarabuni.
No, sio kupata dawa. Kumbuka Yanga alifanya vizuri sana katika kipindi cha nyuma na iliwasumbua sana. Hata Simba, kumbuka Lahali, walifanya vizuri sana. Hem, naomba tuwape mechi zinazofuata za ugenini, kwa sababu wanakwenda kucheza wote ugenini. Kwa hiyo tuwape nafasi ugenini, kwa sababu sasa wote wamepoteza, wanarudi nyumbani kucheza mechi mbili mbili. Baada ya mechi mbili mbili, nafikiri watakuwa wameshajipanga kwa uzuri zaidi.
Naam, asante sana George Njogopa. Sasa tuelekee huko nchini Kenya. Baada ya Hussein Terry na McDonald Mariga kuchukua uongozi wa shirikisho la soka nchini humo FKF, hisia mseto zinazidi kutolewa na baadhi waliokuwa wachezaji wa soka wa zamani, ambao wanahisi kuwa huenda Kenya ikashuhudia mwamko mpya kwenye tasnia hiyo. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi ana taarifa kamili kutoka Kenya.
Baadhi ya waliokuwa masogoro wa soka nchini Kenya wameelezea imani kuwa uongozi wa sasa wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF utaleta mabadiliko makubwa katika tasnia hii, ikiwemo katika soka ya kinadada. Siku ya Jumamosi, Hussein Terry, afisa mkuu mtendaji wa Extreme Sport, na McDonald Mariga, mchezaji wa zamani wa vilabu vya Parma na Inter Milan ya Italia, walichaguliwa kama rais na naibu wake wapya mtawalio wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF kwenye uchaguzi mkuu, na kuchukua nafasi ya Nick Mwendwa aliyebwagwa kwenye uchaguzi huo, hapa akiona nafasi hiyo kama naibu wake Doris Petra. Akiongea na meza ya VOA michezo, Ben Masavasakwa, mchezaji wa zamani wa vilabu vya Mumias na Pan Paper, anasema kwa ujio wa wili hawa katika uongozi wa shirikisho la soka nchini Kenya utaleta mabadiliko makubwa, ikizingatiwa kuwa Kenya ina hadi tarehe 31 mwezi huu wa Disemba kuhakikisha kuwa viwanja vya Nyayo na Kasarani vinakuwa tayari kwa maandalizi ya michuano ya CHAN baadaye.
Pongeza mwalimu wangu akipenda Caleb Amaya, niliona pia aliweza kutoa wadhifa wa kuwakilisha upande wa Nyanza na Western. Inaonyesha huu ni mwamko mpya katika mpira wa soka nchini. Hapo ni upande wa serikali, I think ndio imekuwa slow upande wa meet your deadline in 31st. So ikiwa tutapoteza hiyo chance itakuwa ni bahati mbaya, lakini cha muhimu ni tumepata viongozi wapya na tumepata mwamko mpya katika soka ya Kenya. Kwa hivyo Wakenya wako na matumaini nao kuanzia wakati huu kwenda mbele.
Hussein na Mariga watahudumu kwenye shirikisho hilo kwa muda wa miaka 4. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na basi moja kwa moja turuke hadi kule Kigali, Rwanda, ambapo timu ya Rayon Sport na APR mwishoni mwa juma zipaga ngoma kali na kutoka sare bila kufungana kwenye dabi ijulikanayo kama 1000 Hills Dabi kwenye dimba la Amahoro pale Kigali. Pia huko huko Rwanda ni wenyeji wa mkutano mkuu wa mashindano ya mbio za langalanga Formula 1 kuanzia hapo kesho. Basi mambo mengi zaidi tuyapata kwa mwanamchezo wetu Christopher Karenzi kutoka Kigali.
Hii ni mechi ya 104 kati ya vigogo hawa wawili APR na Rayon Sport. Kati ya mechi hizo, APR ilifunga Rayon mara 44, wakagawa mara 28, wakati Rayon ikiwa imefunga APR mara 32. Katika historia ya uwanja wa Mahoro tangu karabatiwe, ni mara ya kwanza timu ya Rayon na APR kujaza mashabiki watu 45,000. Baada ya mtanange huo, mashabiki wa Rayon na APR, Mugabo Idris na Jean-Pierre Mugabo, walikuwa na haya ya kueleza.
Hii mechi ilikuwa match kali sana. Yaani upande wote walifungana. Kwenye ligi hii mwaka huu Rayon dhidi ya Derby. Zingine mechi zote tafunga, hii mwaka inaweza nikachukua kombe.
Jambo lilikuwa safi. APR ilijaribu sana, walikosea magoli mengi sana. Wangetia ndani nguvu, wangekuwa nipata bao. Sasa kipindi cha pili walikuja timu mbili zinasiko kama zina kupano.
Timu ya Rayon Sports kwa jumla ya mechi 12 inaongoza ligi kwa muda wakiwa na alama 30. Kutoka VOA Kigali, kona ya michezo ni Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka pale Kigali, Rwanda. Na moja kwa moja basi kwa taarifa hiyo, msikilizaji, ndio tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari nakwambia standby. Kwa heri kwa sasa.
Naam, asante sana Sande, na kwa ripoti hiyo ya michezo ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo Jumatatu. Mpendwa msikilizaji, asante kuungana nasi. Hapo kesho ni siku ya haki za binadamu, basi usikilize ripoti ambazo tutakuletea kuhusu haki za binadamu. Lakini leo saa 3 usiku usikose kusikiliza hali ya usalama na maendeleo yanayofanyika huko Syria baada ya kuangushwa kwa kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad. Nini kitachotokea na baraza usalama la Umoja wa Mataifa linakutana baadaye hii leo. Hadi hapo basi, kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, Mkamiti Kibayasi hapa pamoja na Aida Isa upande wa pili, mimi ni Abdul Shakur Abu nikutakia usiku mwema, kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden hivi karibuni amekuwa rais wa kwanza wa Marekani kuitembelea Angola. Wakati wote wa urais wangu alisema, limekuwa lengo la Marekani kujenga ushirikiano wenye nguvu na watu wa mataifa kote barani. Utawala wa Afrika utakuwa muhimu kwenda mbele, kwa kuwa mtu mmoja kati ya kila watu wanne duniani ataishi Afrika ifikapo mwaka 2050. Ni jukumu la kizazi kijacho kukuza upatikanaji wa nishati safi, kukabiliana na vitisho vya afya ulimwenguni na kukuza watu wa daraja la kati kote duniani. Miaka miwili iliyopita, Marekani iliahidi kutoa dola bilioni 55 kama uwekezaji mpya barani Afrika na kuhamasisha biashara za Marekani kuwa na mikataba mipya na washirika wa Afrika. Mpango huo tayari umeonyesha kuwa na tija, amesema Rais Biden. Zaidi ya viongozi 20 wa mashirika mbalimbali ya serikali ya Marekani pamoja na mawaziri wangu walisafiri kuja Afrika wakiwa na zaidi ya dola bilioni 40 za uwekezaji kufikia sasa. Tumetangaza karibu mikataba 1,200 ya biashara kati ya Afrika na makampuni ya Marekani. Jumla ya uwekezaji utakuwa na thamani ya dola bilioni 52 katika sekta ya nishati ya jua, mawasiliano ya simu, fedha, miundombinu na ushirikiano, na pia mashirika ya ndege na ya Marekani. Kuwepo kwetu Afrika kuna maana ya kuhakikisha sauti za Afrika zinasikika kwenye meza muhimu za mazungumzo kimataifa, alisema Rais Biden. Chini ya uongozi wangu, Marekani tulikaribisha Umoja wa Afrika kuwa na nafasi ya kuwa mwanachama wa kudumu kwenye G20, na tulisisitiza uwakilishi zaidi wa Kiafrika miongoni mwa viongozi wa mashirika ya kimataifa ya fedha kama shirika la kitaifa la fedha duniani pamoja na taasisi nyingine za fedha duniani. Pia tumeshinikiza kuhakikisha kwamba mataifa yanayoendelea hayachagui kati ya kulipa madeni ambayo si endelevu na kuwekeza kwenye watu wao. Marekani itaendelea kuwa mhisani mkubwa zaidi duniani katika utoaji wa misaada ya kibinadamu na maendeleo, na hili litaongezeka, aliahidi Rais Joe Biden. Natangaza msaada wa zaidi ya dola bilioni 1 kama msaada mpya wa kibinadamu kwa Waafrika waliokoseshwa makazi na ukame na ukosefu wa usalama wa chakula. Tunafahamu kuwa viongozi wa Kiafrika na raia wanataka zaidi ya misaada tu. Mnataka uwekezaji. Kwa hivyo Marekani inapanua ushirikiano wake kote barani Afrika, kuanzia misaada itakayowezesha uwekezaji, biashara, kuondoka kutoka kwa waangalizi na kuwa washirika ili kuziba mwanya wa miundombinu. Leo Marekani na Angola, amesema Rais Biden, wanasimama bega kwa bega kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya watu wao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.